Radio Beograd, prvi program. Zabavnik.
Šeherezada, vezirova ćerka, persijska kraljica i pripovedačica 1001 noći. Šeherezada, kralja Šahrijara i ona rimskog Korsakova i ona iz Ravelovih pesama, moli da je više ne cimate u svakoj priči o pričanju. Šta je imalo da se kaže, ona je rekla. Koliko je imalo noći da se priča, ona je pričala, pa je sad lepo ostavite na miru i smislite novu metaforu. Zamislite da vam život visi o koncu i da je pred vama duga noć bez svršetka i da jedino rečju može da se zazove jutro. Zamislite još i strah od gubitka i nadu u izbavljenje i veru u moć govora. Ako vam je to malo, dodajte sve što umete da ispričate ili što ste nekom već ispričali, pa svemu tome dajte neko drugo ime. Šeherezadi se smučilo svojatanje i treba je razumeti. Svako pričanje ne može biti kao Šeherezadino, niti svaki zabavnik može biti kao ovaj današnji koji potpisuju Nataša Mančić, Goran Ivković i Mirjana Blažić. Dobar vam dan i dobro nam došli.
I never been the same, but I love my. but the
Gde je slika Paje Jovanovića bitka u Teutoburškoj šumi, furor Teutonicus? Pitanje je bez odgovora još od 1911. godine, a sasvim joj se gubi trag u vreme Drugog svetskog rata. Poslednje mesto boravka za koje se zna je Nacionalni umetnički muzej u Santiago de Chileu i to pod nazivom Los Barbaros. Odatle je pod neobjašnjivim okolnostima nestala ili je zaturena. Njen pronalazak smatrao bi se jednim od najznačajnijih otkrića u našoj savremenoj kulturi. Bitka u Teutoburškoj šumi dogodila se u jesen 9. godine nove ere između Rimljana i ujedinjenih germanskih plemena, najverovatnije 20 km severno od današnjeg Osnabrika. Pobedili su Germani u strašnoj trodnevnoj bici u kojoj su stradale tri rimske legije sa 20.000 vojnika, čime su zaustavljene ambicije Rima da svoju teritoriju proširi na desnu obalu Rajne. Ovaj važan događaj u nemačkoj istoriji inspirisao je mnoge umetnike, a našem slikaru Paji Jovanoviću postavljen je kao umetnički izazov. Naime, poručeno mu je a ne zna se tačno ko je bio poručilac, da za veliku međunarodnu izložbu u Beču naslika upravo bitku u Teutoburškoj šumi. Posle priprema koje su trajale oko godinu i po dana, monumentalna slika koja je po sećanju samog umetnika bila veličine oko 20 kvadratnih metara, predstavljena je 1899. godine na Bečkoj izložbi, gde je zavredila uglednu Rajhlovu nagradu uz novčani iznos od tadašnjih 6000 dinara u zlatu. Nagrade za remek delo Paje Jovanovića, koji je po sudu mnogih kritičara upravo tim platnom dosegao vrhunac svog stvaralaštva, ređale su se iz godine u godinu. Na izložbi u Berlinu 1901. bitka u Teutoburškoj šumi našeg velikog umetnika dobila je jednu od ukupno 11 zlatnih medalja koliko je na toj izložbi dodeljeno. Nagrađivana je i na izložbama u Parizu naredne godine, u St. Louisu u Americi 1904. u Salzburgu 1909. i Santiago de Chile u 1910. Sledeće godine, prema navodima u memoarima Paje Jovanovića, njegova slika je otkupljena za Nacionalni umetnički muzej u Čileu i od tada se praktično vodi kao nestala. Zna se kako je izgledala na osnovu reprodukcija u heliogravuri i oleografiji. Zna se i da je jedno od najboljih Jovanovićevih ostvarenja. Zna se i da je nastala u vreme kada se naš umetnik ozbiljno posvetio slikanju velikih istorijskih kompozicija, jer su tada za njim već bile slike Takovski ustanak, Seoba Srba i krunisanje cara Dušana. Samo još da se sazna i gde je original, pa će naša kultura biti bogatija za još jedno vrhunsko umetničko delo. Zato, poštovani slušaoci Zabavnika, ako je vidite negde u svetu, javite nam. Zove se Bitka u Teutoburškoj šumi. Furor Teutonicus.
Što si joj dovolila? roi de ma vie, sans lice. Je m'y accroche, mais je glisse lentement vers ma destinée. Mourir d'aimer, tandis que le monde me juge, je ne vois pour moi qu'un refuge. Tout issu m'étant condamné. Laissons le monde à ses problèmes, les gens haineux face à eux-mêmes, avec leurs petites idées. Mourir d'aimer, puisque notre amour ne peut vivre, mieux autant refermer le livre, et plutôt que de le brûler.
You got to play.
U zabavnikovom mini Evergreen intervju naš Luka Mijatović i, ako tako može oksimoronski da se kaže, toliko puta prećutno pominjana osoba u našoj emisiji, Nikola Karaklajić. Intervju je snimljen svakako pre 2008. godine, a zašto smo rekli da je Nikola Karaklajić praktično u svakom našem zabavniku? Stariji se sećaju, a mlađi možda znaju da je on osnivač i prvi urednik muzičkog magazina Jukebox. Bio je i internacionalni šahovski majstor, znalac šest jezika i naš kolega, autor i urednik legendarnih emisija Radio Beograda, Muzički automat, Sastanak u 9:05 i Veče uz radio. Čovek koji je slušaocima otkrivao nove svetove rock'n'rolla. Slušamo Luku i Nikolu Karaklajića.
Ja sam Nikola Karaklajić, za neke poznati šahista, a za neke prvi disc jockey u 1961. godini. Pa pravo da vam kažem, i dan danas rado čitam Dostojevskog i kad god mogu da nekom od ovih mlađih preporučim neku knjigu, to su braća Karamazovi. To je neka životna filozofija koja je tu u nama, nažalost nije svima dostupna, ali eto, knjiga može toliko mnogo da utiče na čoveka da mu prosto predodredi i životni put. Pa ja u stvari i nisam muzičar, ja sam slučajno dospeo do muzike zato što je ona bila sredstvo sporazumevanja. Ja sam bio urednik programa za mlade i kad Bog mi došao u kontakt sa mladima, uvek se nekako muzika pojavljivala u prvom planu. I onda sam, eto, pošto sam bio i šahista, pa putovao po svetu, počeo da skupljam ploče, došao kući, puštao to da i drugi čuju i tako se ova moderna muzika usadila, kažem vam, još 60. godina i eto, sve do dana današnjeg. Inače, muzika je veliko i moćno sredstvo za zbližavanje ljudi i mislim da to treba još više potencirati, pogotovo u današnjim prilikama. Film sam malo tanji, zato što retko idem u bioskop, uglavnom preko televizije gledam. Inače volim krimiće jer me podsjećaju na šah, Agata Kristi, Hičkog, pa ko je ubica, pa ne znate do posljednjeg trenutka i tu ima nekog suspensa, odnosno prosto eto, u šahu sve do mata nisi sigurni kako će stvar da se završi.
Davno stoji, zašto toliko dugo misliš, da li sa mnom nešto gubiš, ili možda ja sve gubim.
Bela dama zemljika, uvek sama, uvek sam, kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama crni kraj. Bela dama crni kraj, uvek ćemo biti mi. Ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kraj. Našim
više ni nade nema. Nikad nismo iste boje, nikad nismo isto polje, sve smo dalje ti i ja.
Bela dama čovjeka, uvek sama, uvek sam, kao da su sunca dva, kao da su sveta dva, bela dama crni kralj. Bela dama crni kralj, uvek ćemo biti mi, ova igra nema kraj, jedno sunce gubi sjaj, umoran je crni kralj.
Što prodaje se u radnji staklara, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. Na prozoru starih žaluzina, sa dugim kanapom od kuće do kuće, gde sušilo se rublje suncem okupano, u kući od kamena u običnoj luci, živela je na sunčanoj strani ulice. U mirnoj noći stvorenoj od mora, u tihoj pesmi i buci hotela, stajala je na prozoru kuće, gledajući more, čekajući neko. Na prozoru stari želuzina, bez sveća u ramu zatvorenim pusti, što ga niko otvoriti neće.
Januarskom broju Džuboksa 1968. godine na naslovnoj strani bili su Beatlesi, na posljednjoj pevačica Gabi Novak. Uz broj se dobijala i gramofonska ploča, takozvana folija, sa pesmom Sons and Lovers Paula Jonesa, koja se mogla slušati određeni broj puta, a posle se bacala ili čuvala za uspomenu, što je bilo češće. Rubrike mnoge i razne, a jedna od njih zvala se Zlatni glasovi. Zlatni glas tog broja bio je Frankie Lane. Otprilike u to vreme, a najverovatnije za novogodišnje praznike, naša televizija prikazala je čuveni western film Voz u 3:10 za Jumu iz 1957. godine sa Glennom Fordom i Vanom Heflinom u glavnim ulogama. Mnogo godina kasnije snimljen je i remake, ali u originalnoj verziji naslovnu kompoziciju koja se čuje na kraju filma snimio je američki pevač i glumac Frankie Lane. Njegov glas je i u naslovnim pesmama filmova Usijana sedla i Okršaj kod OK Korala, ali ne i u filmu Tačno u podne, kako mnogi misle, jer je verzija koju je Frankie Lane kasnije snimio postala popularnija od originalne Texa Ritera. Međutim, za mnogi i danas, kad se kaže Frankie Lane, misli se pre svega na kompoziciju Jezabel iz 1951. godine, iako ga je zapravo proslavila pesma That's My Desire iz 1947. koja je bila i njegov prvi studijski snimak. Frankie Lane je pre pojave rock'n'rolla bio među 10 najpopularnijih američkih pevača. Prodao je milione ploča. Koliko? Nijedna statistika ne beleži dovoljno precizno, ali reč je o stotinama miliona, od kojih je 21 bila zlatna. Lane je povremeno snimao sa country pevačima. 2004. objavio je album Nashville Connection, a inače bio je sin Berberina koji je u Chicago došao sa Sicilije. U njegovoj zvaničnoj biografiji piše da su Lane i njegova partnerka postavili rekord svih vremena u maratonskom plesu u Atlantic City-u, ostavši na nogama ukupno 3501 sat, 145 dana za redom i podelili nagradu od 1000 dolara. Ko je gledao kutni film Konje ubijaju, zar ne, zna o čemu se tu radi. No, takva takmičenja bila su popularna u Americi u vreme Velike depresije i kasnijih godina. Radio je i kao instruktor plesa, pevajući kelner i nastupao u noćnim klubovima, dok ga sredinom 1940. nije čuo američki pijanista, kompozitor, tekstopisac, pevač i glumac Hoggy Carmichael, kako peva njegovu pesmu Rocking Chair i oduševio se. Lane je bio posebno popularan u Britaniji, gde je njegova pesma I Believe iz 1953. rekordnih 18 nedelja bila na prvom mestu liste hitova. Slušamo Frankie Lane-a.
I believe for every drop of rain that falls, a flower grows. I believe that somewhere in the darkest night, a candle glows. I believe for everyone who goes astray, someone will come to show the way. Yes, I believe. I believe above the storm, the smallest prayer will still be heard. I believe that someone in the great somewhere hears every word. Every time I hear a newborn baby cry, or touch a leaf, or see the sky, then I know why.
Radio Beograd, prvi program.
I zabavnik.
Thank you. my head. And just like the guy whose feet are too big for his bed, nothing seems to fit. Those raindrops are falling on my head, they keep falling. So I just did need some talking to the sun. And I said I didn't like the way he got things done. Sleeping on the job, those raindrops are falling on my head, they keep falling. But there's one thing I know, the blues they send to meet me won't defeat me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me. It won't be long till happiness steps up to greet me. Raindrops keep falling on my head, but that doesn't mean my eyes will soon be turning red. Crying's not for me, 'cause I'm never gonna stop the rain by complaining, because I'm free. Nothing's worrying me.
Priča koja slijedi u Natašinoj notnoj svesci bit će kratka, jer malo je zapisa na stranicama koje listamo, a i karijera mu je bila kratka. Svega dva albuma, 1981. i 82. i jedan nikad objavljen. Nekoliko hitova, jedna nezvanična studentska himna i mnogo nade da će Miladin Šobić kao kantautor trajati dugo, baš dugo. No, iz porodičnih razloga povukao se iz javnog života i na mnoga novinarska nagađanja ostajao nem. A tekstovi su mu bili divni, sadržajni i topli. Glas šansonjerski, perspektiva velika, čak festivalska, jer i festivalska publika je volela kantautore. E sad, čiji je neko, umetnost je uvek teško reći. Neka bude samo da je Nikšićanin i uvek svoj, jer šansonjeru mora da se veruje svakoj njegovoj reči i naročito njegovoj gitari. Danas u Zabavniku Miladin Šobić i njegove kompozicije John, legendarna Kad bi došla Marija i Džemper za vinograd.
Stano Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Dugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Ne znam koji dan za redom, sam sebi sve sam manji drug. Izvučem neki osmijeh sledom i vrtim se u krug. Molim zidara sa novogradnje preko puta da mi kratko rukom signal da, kad stigne gradski autobus, možda siđe Marija, Marija, Marija. Kad bi došla Marija, Marija, Marija. Tugu odagnala, radost bi mi dala Marija. Dosadno mi sam u stanu, da slušam ploče i gledam u zrak, da spremam ispit i vježbam gitaru, jedem sendvič uz tetrapak. Davimo se među četiri zida, glupo popodne i ja, a sve bi mnogo ljepše bilo kad bi došla Marija, Marija, Marija. Došla Marija, Marija, Marija. Dugu odagnala, radost bi mi dala Marija.
Da budem pekar, limar ili moler, da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Da ukrutim struju i naučim da popravljam bojler. Ili da budem dimnjačar i donosim sreću, budem majstor za frule, da spravim servise i duvam u staklo, ne morah na fakultet, pa mi se omaklo. Ne morah na fakultet, ali mi se omaklo. Čudio se meni drugar, šta ima tu da mi smeta,
da mi smeta, što da bi bio Bog i glavi. lepše sad misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime. Izgleda da mnogi žele imat kola, snažan motor iz Japana, jednolične karte, kolor televizor, ostaviti život, gledat ga u retrovizor. Ostaviti život, gledat ga u retrovizor. A zašto ne bit običan, poljet male stvari, zašto svako mora biti glavni? Šta to lijepo ima obraz, zakrpljen sa flekom, zašto sa tugom gledam za čovjekom? I zašto sa tugom gledam za čovjekom? Čudio se meni drugar, šta ima tu? Misliti na vinograd, u ljubavi biti s njim, kao dragom dičiti se njime, čuvati ga zime.
U ulozi Koštane na sceni Beogradskog narodnog pozorišta menjale su se mnoge glumice. A jedna od veoma popularnih u sasvim novom rediteljskom viđenju Dimitrija Ginića bila je Sofija Novaković, kasnije Vukadinović. Igrala je Koštanu 35 puta od 1928. do 1930. godine, a posle udaje za urednika politike Živojina Vukadinovića napustila je glumu na 7 godina. Jedan je od osnivača dečijeg rodinog pozorišta. Posle okupacije režirala je u Pionirskom pozorištu, a po potrebi i glumila. Kasnije je bila članica Beogradske komedije i Savremenog pozorišta, gde je i penzionisana. Sofija Novaković, inače Beograđanka, glumačko iskustvo stekla je u Sarajevskom narodnom pozorištu, više kao operetska pevačica nego kao glumica, i upravo se ulogom Koštane preporučila i beogradskoj sceni. Predstavili su je i Boris Stanković, koji je imao svega 50 godina i izgledao je po njenom sećanju gotovo kao starac. O njoj je rekao samo: "Vidim da je lepa i mlada, ali kako će igrati i pevati, to ću videti." Međutim, umro je te zime i nije dočekao proleće i još jedno izvođenje svoje slavne drame u Novoj Podeli. A na Novoj Koštani je bila velika odgovornost, jer je posle nekoliko godina pauze ulogu preuzela od čuvene Tode Arsenović, koja je 7. aprila 1928. nastupila u ulozi Hadžinice, a mladoj Sofiji nesebično pomagala u pripremi uloge. Reditelj Dimitrije Ginić, ili Čikagina kako su ga svi zvali, zahtevao je za Koštanu veoma skroman kostim, a ne sjajan i lepršav kakav je do tada i kasnije bivao. Sofiji Novaković to baš nije bilo pravo, ali rediteljskoj zamisli niko nije smeo da se suprotstavi. Za njega ona nije bila čoček, profesionalna igračica koja na sve načine izmamljuje pare, nego bezazleno devojče, romantično, čedno i pošteno, koje nosi u sebi poseban ciganski moral. Gledaj me, uzdišijama, ne dodir me. I koja neopisivo voli slobodu koju nema, čak ni onu da se uda za onog koga voli. Premijera i ostala izvođenja zavredila su pohvale i od publike i od kritike, a Sofija Novaković zapamtila je nekoliko duhovitih zgoda iz vremena kad je bila beogradska koštana. Jedna od njih dogodila se kada su ona i glumica Nevenka Urbanova, žureći na probu, pošle na glavni ulaz umesto na one za glumce. Vratar je nije poznao, a kad mu Urbanova objasnila da je to nova koštana, uzviknuo je svašta. Otkad devojčica može biti koštana? Jer su do tada samo iskusnije glumice dobijale tu ulogu. A u vreme kada je Sofija Novaković već bila verena sa svojim budućim mužem, Živojinom Batom Vukadinovićem, igrala je, osim koštane, jednu manju ulogu u komadu Dobri vojnik Švejk. U jednoj sceni te komedije skinula je haljinu i na pozornici ostala samo u kombinezonu, što je za ono vreme bio šokantan prizor. Njen verenik je tu predstavu gledao i po dužnosti, jer je bio i pozorišni kritičar u politici, pa joj je kasnije ispričao kako su njenu golišavu pojavu prokomentarisale dve gospođe koje su sedele nedaleko od njega. Kazale su: "Eto, takve se udaju, a naše poštene devojke sede kod kuće." Kasnije su se tome uvek slatko smejali.
Još, ja i ti, juče još, juče još, kako sun went down, the rapid tempo of the music fell. C'est la vie, c'est the old folks, goes to show you never can tell. They bought a souped up chitney, was a cherry red 53, and drove it down to Orleans to celebrate the anniversary. It was there where Pierre was wedded to the lovely mademoiselle. C'est la vie, c'est the old folks, goes to show you never can tell.
Sada je vreme za poeziju. Uvodnim didaskalijama za komad Kartoteka, veliki poljski pesnik i dramski pisac Tadeusz Różewicz napisao je: komad je realističan i savremen, stolica prava, svi predmeti i nameštaj su pravi, ali njihove dimenzije su nešto veće od normalnih. Pa otprilike takva je i Růževičeva poezija. Uvek pisana naliv perom, poduža, realistično poetska. U zabavniku Zelena ruža Tadeuša Růževicza, glasom glumca Milana Milosavljevića.
Ima u meni, ima tako nešto. Ne mogu da opišem. Ima u meni nešto čega nije bilo. I raste. Ne raste, penje se u grlo. Ne penje se, nepomično je. Ispunjava me. Ne znam tačno. Dobro što zaboravljam, ali šta je to? Govori ljudski. Je li to ljubav? Ne, to nije strah. Ili je mržnja? Ideja. Da, to je prazno. Ne, nije ideja. To je već gotovo svuda. Da li ti se to prikrada ili ide otvoreno? Da li ćuti ili je govorljivo? Da li je daleko? Viče. O, još je daleko. Da, to je još vrlo daleko. Zaista, reci mi, da je još daleko. Ali šta? Kaži šta? Već je u meni ovde i ovde i tamo, ali tog nije bilo u meni. Znam da nije bilo. Znam da nije bilo, a sada je već u tebi. Penje ti se u grlo. Ništa ne osjećaš. Kaži brzo. Kakvo je to u tebi, crno ili belo, nevidljivo ili sunce, nemo ili viče? A ništa ne govoriš. Kaži mi da je daleko. Ne, govoriš da ćeš pobeći. Ništa ne govoriš. Kaži, ne možeš da govoriš. Ne bojim se, jer nikad to nisam video. Možda da se preselimo. Dobro, odmah, na drugo mesto. Vidjet ćeš da će sve biti dobro. Ne govoriš da nema drugog mesta, da se ne možemo preseliti, ništa ne govoriš. Govorim da je ništa u nama.
Ima nešto u tvom liku. Ima nešto u oku tvoj.
Thank you. just be your friend. But I, Lord, I know deep down inside of me, I believe you love me. Forget your foolish pride. So go on and live, baby, 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 go on and live. Tell it like it is. I'm nothing to play with. Girl, you better find yourself. I believe you love me, but I'm not your little boy.
Come at all.
Thank you.
časovničarka je retko zanimanje, iako je sasvim primjereno ženama. Traži preciznost, pažnju, oštro oko, veštu ruku i ulaženje u tanka creva mehanizma. Olga je sve to umela, zato je imala dosta mušterija. Umela je ona još i više, da ih veže za sebe pričom o trajnosti starih kukavica, pažljivim upisivanjem datuma kad je zamenjena baterija i ponudom da sledeću pokloni ako ova otkaže pre fabričkog roka. Saveti su se podrazumevali, plaćanje na kad se ima, navijanje po Griniču kao i starinska trgovačka prisna pristojnost. Ko drugi put uđe u radnju, Olga mu zna ime, treći put zna mu i decu i kad slavi i šta nema. Naravno, sve ako sam kaže. Ako ćuti, ćuti i Olga sa onim velikim staklom u oku i prebira po satu. Kod časovničarke Olge i ćutanje je prijalo. Sve dok jednog dana Olga nije zauvek otišla. Stare mušterije su svoje pokvarene satove odložile na neko vreme dok ne prežale prijateljstvo, a mlađe su krenule u potragu za novom časovničarskom radnjom za ličnu upotrebu. I svemu što je posle bilo, može da se umetne jedno skoro. Radnje su im bile skoro kao Olgina i zanat su znali skoro kao ona. Skoro su otvorili, pa uopšte satove na veresiju nisu popravljali. Skoro da su bili ljubazni i ko zna, možda je svako njihovo skoro jednog dana moglo da se izbriše, da su barem mušterijama satove navijali, nego su im i satovi bili skoro pa tačni. Ko bi rekao da jedno obično skoro tako može da upropasti ugled?
Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan. Sve je kao tajna ostalo na keju tom. Oči njene ruke, plačni pogled njen. Možda je tako boje, zaborav briše sve, ali pak, ipak često, često se sjetim nje. Danima kiša lije, uz prozor stojim sam. Prošlo je mnogo dana, obuze tad me sam. Sjetih se onog jutra, našega rastanka. Sjetih se tihe rijeke, kojom je otišla. Bila je tako lijepa, uvijek se sjećam nje. Bila je tako lijepa, kao tog jutra dan. Divna je ona bila, kada sam ostao sam. Više se nismo sreli, jer nju je odnio dan.
Someone to hold me tight.
za koji trenutak ćemo se pozdraviti i preporučiti se za slušanje i naredne nedelje popodne. Ali pre nego što pomenemo i čuvenog Čiča Miču, još jedna priča i podsjećanje na slavnog francuskog pisca François Rabelaisa. Elem, jednom kad je putovao do Marseja i uhvatila ga noć, u tamošnjem hotelu na koji se namerio nije bilo mesta. Međutim, posle mnogo ubeđivanja, gazda hotela povjerio je Rabelaisu kako ipak ima jednu slobodnu sobu, ali pored jednog uglednog gosta koji zahteva apsolutni mir i tišinu. I kako je Rabelais bio umoran i svoja moljakanja potkrepio zamašnom svotom novca, napokon je dobio sobu. Bio je umoran i rešen da se odmah svali na krevet i zaspi, neoprezno je zamahnuo nogom dok se izuvao, tako da mu je cipela ispala iz ruke i tresnula u pod, što je u mukloj tišini odjeknulo kao udar groma. Ali iz susedne sobe se nije čulo nikakvo protestovanje. Rabelais je odahnuo, lagano izuo i drugu cipelu i legao da spava. I taman kad je mislio da je njegovo skidanje prošlo neprimećeno i počeo da tone u san, iz druge sobe začuo se uzrujani glas uglednog gosta. Šta kog đavola čekate, što ne skinete i drugu cipelu? Ako niste do sada pročitali Rabelaisov roman Gargantua i Pantagruel, jedno od remek dela svetske književnosti, toplo ga preporučujemo i najavljujemo da ćemo i naredne nedelje biti sa vama od 5:05 do 7 popodne. Današnji zabavnik potpisuju muzički urednik Nataša Mančić, majstor tona Goran Ivković i voditelj, autor i urednik emisije Mirjana Blažić. Doviđenja. Čiča Miča smo već rekli. Svako dobro ili budite pozdravljeni. Kako vam drago.
No matter how hard try. Understand the reasons that we carry on this way. Lost in a man's grave.
Thank you. ce matin, je vais à Saint-Ouen. Le marché aux puces battait déjà son plein. Je déniche une trompette dans un coin et soudain, immédiatement, je me vois en blanc sur une estrade avec des gens devant. On m'admire, on me trouve épatant. Fasciné par mon rêve, je me fouille et je prends un peu d'argent. Je le donne aux marchands, très contents, qui me donnent l'instrument. Oh, tout excité, je suis rentré et sans tarder me suis mis à souffler. Mais voilà ce que ça a donné. Le lendemain, tous les copains ont décidé de venir à Saint-Ouen acheter un instrument chacun pour faire. On a bossé sans se ménager, on a fini par arriver à jouer. Et maintenant, quand on se met à souffler, cela fait. À deux pas du boulevard, on joue le soir et tous les étudiants s'arrêtent en entendant l'instrument. C'est la bonne vie, plus de soucis, garçons et filles se croient au paradis quand les breaks s'envolent à l'envie. Joe, vas-y.
Ça passe en 10 heures.